tuntuma sisällä oli se, että tiesi, että jotain muuta sairautta nyt on niin kuin tapahtumassa kuin joku peruskuume, että sen jotenkin tosiaan itse pysty aistimaan ja tuntemaan, että jotain vakavaa on tapahtumassa. Ja sitähän kun oli siellä lääkärissä, niin pelkäs vaan sitä vastausta, mikä niin kuin lääkäreitä tulee, että kuinka paha se on, että mitä on tapahtumassa omassa kehossa. Ja kun mä tosiaan menin sinne lääkärin huoneeseen ja mä näin siinä sitten, että siinä oli 3 muutakin ihmistä, ja jotka oli luultavasti erikoistuvia lääkäreitä, opiskelijoita, niin harjoittelemassa siellä, niin tosiaan mulle sitten kerrottiin, että mä olin saanut aivoinfarktin ja siitä sitten osastolle tutkituttavaksi. Ja siitä se lähti kaikki käyntiin.
Nestehukka eli kuivuminen ja kuumeinfektiona voivat akuutisti laukaista aivoinfarktin syntymisen. Oireet ovat aina äkillisiä, kertoo neurologian professori Risto O. Roine.
Tyypillisin oire on toispuoleinen heikkous. Se voi olla yläraajan tai toisen kasvupuoliskon pettäminen tai puheen tuoton häiriytyminen. Nämä on ne tavallisimmat. Ja sitten kaulavaltimoperäisenä oireena myöskin toisen silmän näön hämärrys tai näön menetys on tyypillinen tämmöinen uhkaava aivoverenkiertohäiriön merkki, joka on sen verran lievä, että se saattaa usein jäädä huomaamatta, jos ei sitä tiedä sen merkitystä.
Jos tulee akuutti oire, niin ainoa oikea tapa toimia on soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskusoperaattori arvioi tiettyjen avainsanojen perusteella, että onko syytä tehdä akuutin aivoverenkiertohäiriön tapahtumailmoitus ja ensihoitokoodi.
Tämä on jopa 80% oikea, eli tämä sattuu yleensä kohdalleen tämä akuutin aivoverenkiertohäiriön ensihoitokoodi. Ja siitä käynnistyy sitten ultranopea hoitoketju. Potilas pääsee nopeasti suoraan oikeaan hoitopisteeseen, jossa nämä hoitomahdollisuudet on olemassa, eikä esimerkiksi niin, että ensin väärään sairaalaan ja sieltä vasta lopulliseen hoitopaikkaan. Siinä menetetään sitten aikaa.
Esa Karjalainen sai uuden aivoinfarktin 3 kuukauden sisällä. Ensimmäistä aivoinfarktia lääkärit selittivät elintavoilla.
Että stressiä ja sitten kumminkin tosi villiä nuoruutta tuli vietettyä. Silloin oli päihteiden käyttöä, siinä alkoholia, kannabista tuli käytettyä ja sitä niin kuin haluttiin niin kuin selittää elämäntavoilla sitä ensimmäistä aivoinfarktia. Mutta sitten kun mä sain toisen aivoinfarktin, niin mulle sanoi neurologi, että tätä ei kyllä pysty enää selittämään millään elämäntavoilla, että kyllä tässä täytyy jotakin muuta olla taustalla. Tämän toisen aivoinfarktin jälkeen mulla vielä 4 vuotta sen jälkeen meni tuo vasen kaulavaltimo ihan umpitukkoon. Niin jotain siellä kehossa on ollut jotain hämminkiä, mutta en tiedä sitä, että onko se hämminki sieltä parantunut vai eletäänkö tässä vielä hiuskarvan varassa.
Aivoinfarkti johtuu aivovaltimon tukoksesta. Neurologian professori Risto O. Roineen mukaan aivoinfarkti on hyvin äkillinen tapahtuma ja sen perussyy on kolmijakoinen.
Se voi johtua suurten suonten ahtauttavasta valtimotaudista tai pienten suonten taudista aivojen sisällä tai sitten sydänperäisestä hyytymästä, joka päätyy aivovaltimoon ja tukkii sen.
Valtimotauti liittyy yleensä ikääntymiseen. Nuorilla valtimotauti on harvinainen, mutta geneettisistä syistä se voi alkaa myös hyvin varhain. Näin sanoo neurologian professori Risto O. Roine.
Valtimotautiperäiset aivoinfarktit on aika harvinaisia kaikkein nuorimmilla. Jopa alle 30-vuotiailla esiintyy aivoinfarkteja ja silloin kyseessä on useimmiten valtimon sisäseinämän repeämästä johtuva tukos, puhutaan tämmöisestä dissektoitumasta, sellaista taas ei sitten ikäihmisillä juurikaan esiinny. Ja sitten toinen syy on tällaiset sydänperäiset hyytymät, jotka voi olla peräisin myös laskimopuolelta, jos sydämen väliseinämässä on aukko, jossa hyytymä sitten pääsee aivoverenkierron puolelle. Ehkä nämä on ne. Ja sitten nuorilla esiintyy myös tällaisia erilaisia hyytymishäiriöitä perinnöllisistä tai hankituista syistä. Veri hyytyy poikkeavalla tavalla ja altistaa sitten tietyissä tilanteissa hyytymän synnylle. Mutta jos puhutaan ikääntyneiden aivoinfarkteista vielä, niin silloin nämä perinteiset riskitekijät, verenpaine, huonot rasvat, ylipaino, liikunnan puute, tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö, nämä on merkittäviä asioita, joihin jokainen kansalainen voi itse sitten vaikuttaa. Geneettisiin tekijöihin ja ikääntymiseen tietysti ei voi vaikuttaa, mutta suurin osa riskitekijöistä on täysin hoidettavia. Ehkä hyvä uutinen on vielä se, että kun kaikki keinot käytetään, niin koko väestön tasolla vähintään 8 aivoverenkiertohäiriötapahtumasta 10 voidaan estää ja riskiryhmissä jopa 90.
Hoitotulokset ovat Suomessa huippuluokkaa.
Etenkin niissä keskuksissa, joissa tällainen ultranopea hoitoketju toimii tehokkaasti. Et esimerkiksi meillä Turussa liuutushoidetuista potilaista 55% toipuu täysin oireettomiksi. Ja toisin sanoen suurin osa potilaista ei tarvitse mitään kuntoutusta, mutta sitten kolikon kääntöpuolella on se, että 30-40% potilaista sitten tarvitsee kuntoutusta, ja mikäli tämä jälkitila on vaikea, niin silloin tarvitaan moniammatillista kuntoutusta. Ja tässä meillä on vielä paljon kehittämistä, että vaikka meillä hoidon nopeus ja hoitotulokset on itse asiassa maailman huippuluokkaa Turussa, näin voidaan dokumentoidusti sanoa, niin meillä kuntoutusketjuun tulee panostaa huomattavasti enemmän, eli siinä emme ole läheskään tavoitteessa vielä. Tämä aliresurssoitu, tämä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutus Suomessa, tästä tehtiin hiljattain Aivoliiton valtakunnallinen selvitys, joka tämän selkeästi osoitti.
Esa Karjalainen opetteli aivoinfarktin jälkeen uudelleen kävelemään ja puhumaan.
Mutta vanhemmat mulle kertoi sitä, että niinku, kun ne kävi joka päivä mua katsomassa ja oli useita tunteja siellä, niin että aina on sitä edistystä, että puhe kulkee paremmin ja silleen niinku pystyn liikkumaan vähän paremmin, mutta lähtökohtahan se oli se, että oikea puoli kehosta oli halvaantunut. En pystynyt nousemaan istumaan edes sängyn laidalle, ja mä söin niin kuin pikkulapset, että lusikka, kun meni suuta kohti, niin se meni poskien kautta sitten suuhun, ja siitä lähdettiin sitten pikkuhiljaa liikkeelle. Hoitajat auttoi mua tosiaan istumaan sängyn laitaan. Enemmän mä alan käyttämään sitten omia voimia, ja aloin sitten kävelemään pikkuhiljaa rollaattorilla. Ensinhän se oli vähän niin kuin, että kävi siinä seisomassa rollaattorin vieressä, mutta sitten aloin ottaa askelia. Ja pari viikkoa tosiaan, kun olin tämmöistä reeniä siellä tehnyt sairaalassa, niin aloin olemaan sen verran hyvässä kunnossa, että minua niin kuin todettiin, että minä olen jo semmoinen kotiuttamiskelpoinen, että pystyin astumaan jo porrasaskelmia riittävän turvallisesti. Mutta noista ajoistahan mulla on tosi huterat nuo muistikuvat, että se kumminkin oli niin kova tälli tuonne päähän, että niin kuin persoona tavallaan, kun alkoi normalisoitumaan sen tapahtuman jälkeen, niin siinä meni aikaa. Ja että kun se tavara alkoi tuolla korvien välissä tosiaan liikkumaan enemmänkin normaalisti, niin siinä se otti tosiaan omaa aikansa.
Vielä Suomessakin on parannettavaa, erityisesti kuntoutuksessa.
Joo, ensinnäkin voisi sanoa, että lääketieteessä ei löydy toista hoitoa, jossa verorahat tulisivat käytettyä yhtä tehokkaasti kuin aivoinfarktin akuuttihoidossa. Ne säästöt on niin suuria, mutta kyllä säästöjä voidaan saada aikaan myös panostamalla kuntoutukseen. Ja tämä on priorisointikysymys, ja yritämme muuttaa tätä. Myöskin aikuisten lääkinnällinen kuntoutus kuuluu meille Turussa samaan organisaatioon, ja on, josta itse vastaan, ja pyrin aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että myös tämä osio saadaan kuntoon. Samoin tämä on Aivoliiton agendalla vahvasti, jonka ylilääkärinä toimin.
Väsymysoire on hyvin yleinen aivosairauden jälkeen. Myös Esa Karjalainen on opetellut elämään väsymyksen kanssa.
Tietyllä tavalla niin kuin ilmenee eri tasoilla eri päivinä, että se on ihan täysin yhteydessä siihen, että kuinka paljon mulla on aivoärsykkeitä tullut sinä päivänä tai edellisenä päivänä. Että siinä niin kuin vaikuttaa moni asia tuohon. Ja se tosiaan muuttaa minun olotilaa niin paljon, että mulla niin kuin katoaa se ote omasta persoonallisuudesta, niin kuin voi sanoa, että miltei täysin. Ja jos mä joudun sitten siinä olotilassa olemaan ihmisten ilmoilla taikka paikassa, missä mä saan aivoärsykkeitä tosi paljon, niin se saattaa johtaa jopa paniikkikohtaukseen, ja sen kanssa on tosi hankala sitten olla tosiaan ihmisten ilmoilla, että ei kehtäisi ihan luhistua polvilleen siinä kaikkien nähe.
Minkälaista se sun arki on? Pyrit varmaan sitten sillä tavalla suunnittelemaan menoja ja tekemisiä, että se väsymys ei tule liian suurena.
Kyllä. Mä olen sen todennut, että aamu on ihan ehdottomasti sitä parasta aikaa minulle puolen päivän jälkeen suurin piirtein, tai se on suurin piirtein 4 tuntia sen jälkeen, kun mä oon herännyt, niin se alkaa se väsymys tulemaan sille niin kuin vahvemmin. Niin. Mä koitan niin kuin aamulla tehdä tosi paljon asioita ja sitten niin, että mä pystyn sitten lepäämään enemmän päivän mittaan sitä väsymystä pois. Ja se on siinä mielessä tosi viheliäistä, että sitä ei mielellään tosiaan hakeudu semmoisiin tilanteisiin, missä tietää, että tämä väsymys tulee vahvana esimerkiksi ihmisten ilmoilla, niin sitä mieluummin on sitten siellä kotona, missä on vähemmän aivoärsykkeitä ja tietää, että ei tarvitse niin kuin pelätä semmoisia paniikkikohtauksia ja niin poispäin. Mutta siinä on sitten taas tälleen 2 puolta, että sitä kun on 5 vuotta koiran kanssa ollut siellä enimmäkseen 4 seinän sisällä, kun ei ole mitään tosiaan niin kuin kontaktia mihinkään työporukoihin tai opiskeluporukoihin ja näin poispäin, niin se on psyykkisesti todella haastavaa.
Niin se yksinäisyys tunkeutuu sitten sieltä.
No kyllä. Ihminen kumminkin on sen verran sosiaalinen olento, että kaipaa sitä lajitoverin seuraa ainakin silloin tällöin, niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa alkaa tulemaan, mutta kesäthän ne on sitten vähän helpompia aikoja, kun on löytynyt tuo pyöräretkeilyharrastus, niin mä pystyn siinä yhdistämään tosi hyvin sitä, että mä käyn välillä kaupungissa, mä tapaan uusia ihmisiä, mä tutustun uusiin ihmisiin. Mutta mä pystyn illaksi polkemaan sieltä kaupungista luonnonhelmaan, missä mulla on lähestulkoon täydellinen olotila.
Harva tietää, että millä tolalla oma verenpaine on. Hoitamaton verenpaine lisää aivoverenkiertohäiriön riskiä. Neurologian professori Risto Ouroinen suosittelee selvittämään ja seuraamaan omaa verenpainetta.
Mut sitten toinen on eteisvärinä. Ja sehän on ikääntyvien ihmisten ongelma tuosta 50 ylöspäin etenkin, ja tässä kansalaisten mahdollisuus edesauttaa diagnoosiin pääsyä on aivan oleellista, eli oman epäsäännöllisen pulssin toteaminen ranteesta, taikka sitten erilaisilla apuvälineillä, kuten rytmin tunnistavilla verenpainemittareilla ynnä muilla vastaavilla laitteilla, niin tämä epäsäännöllinen pulssi löytyy, ja sitä kautta sitten niin terveydenhuollon piirissä on mahdollisuus diagnosoida eteisvärinä ja aloittaa siihen sitten verenohennushoito. Tällä voidaan estää valtava määrä aivovaltimotukoksia väestötasolla. Ehkä nämä 2 on ne keskeiset, mutta tosiaan terveellinen ruokavalio, runsas liikunta ja ehkä myös infektioiden hoito. Tulee mieleen esimerkiksi hyvä hammashoito. Hammasjuuritulehdukset ja ientulehdukset niin lisäävät suomalaistenkin tutkimusten mukaan aivoinfarktiriski jopa 4-kertaiseksi. Ja tässä on kyseessä täysin hoidettava asia, joka on usein piilevä, niin siinä mielessä niin tällaiset säännölliset tarkastukset ja tämän riskitekijän eliminointi on itse asiassa helppo tehtävä, ja se on vaikuttavaa hoitoa.
Aivoinfarktien jälkeen Esa Karjalaisen maailma muuttui. Ja samalla kirkastui myös näkemys siitä, mikä elämässä on tärkeää.
kannattaa toteuttaa oikeasti niitä haaveita, mistä haaveilee, kun koskaan ei tosiaan voi tietää, että mitä elämässä tulee tapahtumaan. Varmaan terveyden kannalta kaikista myös niin kuin parasta, että ei tavallaan niin kuin elä itseä vastaan, että jos mä oikeasti haluan tehdä jotain, niin miksi ei tekisi.